Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է, բարև ձեզ։ Նախորդ թեմաները համառոտ. Հայաստանի նախագահը ճանաչել է ոչ թե Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին, այլ միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելին։ Այսօր Երևանում բնապահպան ակտիվիստները խոչընդոտել են հանքարդյունաբերությանը նվիրված միջազգային համաժողովի աշխատանքները։ Ուկրաինական Ռովնո քաղաքում այս գիշեր սպանվել է ազգայնական Ալեքսանդր Մուզիչկոն, որը հայտնի է Սաշկո Բելի մականունով։ Թեմաներն ավելի ուշ, այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերը, որը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԵՀԿ միսի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը երեք հագայում առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ինչպես հայտնել է Ուորլիքը իր Թվիտերի էջում, երկու երկրների նախագահների հանդիպման վերաբերյալ սկզբունքային համաձայնությունը կայացվել է, այժմ պետք է հանդիպման ժամկետները ճշգրտվեն։ Համաշխարհային բանկը ավելի քան 21 միլիոն դոլարի վարկ կտրամադրի Հայաստանին, բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը հաստատել է Հայաստանում սոցիալական ապահովության ոլորտի կառավարման երկրորդ ծրագիրը համար տրվող գումարը։ Ուկրաինական Ռովնո քաղաքում այս գիշեր սպանվել է ազգայնական աճ սեկտոր կազմակերպության անդամ Ալեքսանդր Մուզիչկոն, ով առավել հայտնի է որպես Սաշա Բելի։ Մուզիչկոն սպանվել է սրտի շրջանում ստացած երկու հրազենային վնասվածքներից, ավելի վաղ սպանված է ինտերնետում տեսահուղերցեր տեղադրել, որում ասել էր, որ տեղյակեր նկատմամբ իրականացվելիք հաշվեհարդարի ծրագրերի մասին։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո առաջին անգամ հանդիպել են այդ երկրի արտգործնախարար Անդրեյ Դեշիցեն և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հանդիպումը կայացել է Հաագայում։ Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ չի ճանաչում Ուկրաինայի նոր իշխանություններին, սակայն Լավրովը հայտարարել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է կապ պաշտպանել Ուկրաինական Ռադայի և նախարարների կաբինետի հետ։ Ուկրաինական Ռադան այսօր երկրորդ փորձից հաստատել է այդ երկրի պաշտպանության նախարարի պարտականությունները կատարող Իգոր Տենյուխի հրաժարականը։ Առավոտյան Ռադայի նիստում ելույթ ունենալով Տենյուխը հայտարարել էր, որ հրաժարականը ներկայացնում առանց մեկնաբանելու իր քայլը։ Ռադան առաջին անգամ դեմ է քվեարկել Տենյուխի հրաժարականին, որոշ ժամանակ անց, սակայն հարցը կրկին քննարկման է դրվել, և արդեն երկրորդ քվեարկությամբ Ռադան հեռացրել է Իգոր Տենյուխին պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կանադացի 13 պաշտոնյաների հանդեպ պատժամիջոցներ է սահմանել այն բանից հետո, երբ Կանադան նմանատիպ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի Դաշնության 14 քաղաքացիների հանդեպ։ Կանադան պատժամիջոցներ է սահմանել նաև ռուսական բանկի հանդեպ։
Լուրերը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, շնորհակալություն Տաթև, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Բնապահպան ակտիվիստները տապալել են հանքարդյունաբերությանը նվիրված միջազգային խորհրդաժողովը և պարզել են անպատասխանատու հանքարդյունաբերություն պաստառներ։ Բնապահպան ակտիվիստները հանքավայրերի գետերից բերված պղտոր ջուր են առաջարկել բնապահպանության, էներգետիկայի և էկոնոմիկայի նախարարներին։ Նրանք գետերի պղտորվածությունը կապում են միջազգային չափորոշիչներին չհամապատասխանող հանքարդյունաբերության հետ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Կառավարության և Համաշխարհային բանկի նախաձեռնած միջազգային խորհրդաժողովը Հայաստանում պատասխանատու հանքարդյունաբերության կայացման թեմայով մեկնարկեց սկանդալով մի քանի տասնյակ բնապահպաններ ներխուժեցին համաժողովի դահլիճ, պարզելով մարդակեր, հանքակեր, պոչամբարը գործող գերեզմանոցը և այլ գրություններով պաստառներ։ Երիտասարդները շրջափակեցին ամբիոնը, մի քանի րոպեով տապալելով համաժողովը։ Բնապահպան Աննա Շահնազարյանը մոտենում էր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ու առաջարկում մել Հայաստանի գետերի ջուրը, ցույց տալով, թե որքան աղտոտված են դրանք թափոնների հետևանքով։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը հրաժարվեց վերցնել ջրով լի բաժակը։
Պարոն Հարությունյան, հյուրասիրում ենք Հայաստանի ամենամաքուր գետերի ջուրը, խնդրում եմ խմեք։ Սրանք մեն ջրերն են, որոնք մենք ձեզ ուզում ենք, որ խմեք։ Ամեն օր մեր գյուղերում և մեր քաղաքներում գետերում այս ջուրն է, այս ջուրը մենք ձեզ մատուցում ենք, խնդրեմ, վերցրեք և խմեք։
Ջրի կարիք չունեն։
Ջրի կարիք դուք ունեք, որտեղ դուք եք բնության հետ կապված և գետերի մաքրության հետ կապված
բաղուզվեք։
Ես ուզված եմ, դա ձեր խնդիրը չի, բայց խնդրեմ, վերցրեք այս ջուրը և խմեք։
Դուք ով եք
ջուրը հարցնանում չի, որ ես պետք է խմեմ։ Սա այն ջուրն է, որ հիմա Հայաստանի բնակչությունը խմում է հանքերի պատճառով։
Նախարարը ամոթ վանկարկումների ներքո պահանջում էր ազատել դահլիճը։ Երիտասարդներից մեկին սպառնաց, ականջներդ կպոկեմ, ձեռքդ կտամ լակոտ։
հասկանա։ Դուք ինչ գործունեությունները գրում։
Առանց հասկանալու, առանց գրագիտություն իմանալու, առանց պատկերացնելու։ Իմացեք որտեղ ինչ եք խոսում։ Հիմարություններ դուք չտաք։
Շապը ճանաչի։
Էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը առհասարակ հրաժարվեց շփվել բնապահպանների հետ, եւս չվերցնելով ջրի բաժակը։
Խնդրեմ, վերցրեք եւ խմեք այս ջուրը։ Խնդրեմ, այստեղ գնայեմ վայելեք։ Խմեք։ Խմեք։
Ասացի, թե անգամ հասկացա։
Վայեք այս ջուրը։
Դուք վայեք։
Ձեզ համար ենք վերել։
Թեևս Թամաժողովի օրակարգի նախատեսված էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ելույթը, սակայն նա չներկայացավ նիստերի դահլիճ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրելյանը հայտարարեց, թե Տիգրան Սարգսյանը պատրաստ է հենց այսօր ընդունել բնապահպանների խմբին։
Կարլեն Ասլանյանն էր ներկայացնում նյութը։ Հայաստանի նախագահը ճանաչել է ոչ թե Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին, այլ միայն ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսօր այս մասին Ազատությանն ասել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելին։ Մարտի 19-ին Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել էր, որ Ղրիմի հանրաքվեն հանդիսանում է ազատ կամար արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Գերմանիայի դեսպանը սա որպես պաշտոնական դիրքորոշում չի դիտարկում, ասելով, որ սա համենայն դեպս վերլուծության ենթակա հայտարարություն է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի իշխանությունները տեղեկացրել են մեր երկրում Գերմանիայի դեսպանին, որ մարտի 19-ին Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի նախագահը միայն ճանաչել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և ոչ թե Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին։ Մեր երկրում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելը նման հայտարարություն արեց այսօր Ազատության հարցին ի պատասխան։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 19-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում արձանագրել էր, որ Ղրիմի հանրաքվեն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։
I mean the what Armenia said was in a telephone talk which we got then on paper so it's not in a way the official line but
կարծում եմ ինչ Հայաստանի նախագահը ասել է հեռախոսազրույցի ընթացքում, որը հետո հանձնվեց թղթին, ամեն դեպքում դա պաշտոնական դիրքորոշում չէր, ամեն դեպքում դա պետք էր վերլուծել, թե ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը, ինչ էր դա նշանակում, արդյոք Հայաստանը համաձայն է Ղրիմի բռնակցման հետ, որը լավ չէ, թե դուք ուղղակի ցանկանում եք հայտարարել, սա ազգերի ինքնորոշման իրավունքն է, սա այլ բան է։ Եթե դուք ասում եք, այո, Ղրիմում իրավունք կա եւ նրանք կիրառել են այդ իրավունքը, դա դժվար կլինի, որովհետեւ մենք տեսանք ոչ մի վերահսկողություն չկար։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է այնտեղ կատարվել զորքերի ճնշման ներքո։ Այսինքն ամեն ինչ հարցական է։ Ուստի մենք պետք է վերլուծենք, թե ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը դա ասելով։ Ես իմ ընկալումն ունեմ, թե նա պարզապես ցանկացել է ընդգծել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որովհետեւ նա հայացք է նետում Ղարաբաղում մարկահակամարտությանը։ Բայց մենք պետք է վերլուծենք սա։ Ամեն դեպքում դա օգտակար չէ Ղրիմում արկա իրավիճակի համար։ Վստահ եմ, դա օգտակար չէ։
In that situation, that's for sure. It is and was not helpful.
Սակայն պարոն դեսպան, դուք հստակ պատասխան ունեք Հայաստանի իշխանություններից, ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը, երբ խոսում էր Վլադիմիր Պուտինի հետ, հարցրեցինք Գերմանիայի դեսպանին։
I think the understanding was
Կարծում եմ ընկալումն այն է, որ ինչպես ասացի, այո, գոյություն ունի ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Երկրորդ, սակայն դա ասելով, մենք համաձայն չենք Ղրիմի բռնակցման հետ։ Սա այն է, ինչ մենք հասկացել ենք Հայաստանի իշխանություններից։
This is what we got as an understanding from the government.
Դուք դա հասկացել եք, թե ձեզ այդ մասին տեղեկացրել են, ճշգրտող հարց ուղեցինք Ռայներ Մորելին։
Not information, just your understanding.
No, this is an information we got. Yeah.
Ոչ, Հայաստանի կառավարությունը մեզ տեղեկացրել է այդ մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր երկու շաբաթով հետաձգեց ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագծի քվեարկությունը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերն առաջարկում էին հանձնաժողով ստեղծել ու կարմիր գծերի, արագաչափերի եւ ապայի տուգանքների հարցն ուսումնասիրել։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն էլ առաջարկեց այս հարցով լսումներ կազմակերպել, բոլոր խնդիրների շուրջ պատկան մարմիններից պատասխան ստանալ, հետո նոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը քննարկել։ Ազգային ժողովից Աստղիկ Բեդևյանն պատմում։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերն ընդունեցին ազգային ժողովի նախագահի առաջարկն ու հետաձգեցին արագաչափերի եւ տեսանկարահանող սարքերի կիրառման, վճարովի ավտոկայանատեղերի կազմակերպման, Երևանի ուղևորափոխադրումների վարձավճարի հնարավոր ցանկացման մասին ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնության քվեարկությունը մինչեւ ապրիլի վերջ։ Այդ ընթացքում լսումներ են ակնկալում։ Ընդդիմության առաջարկած արտահերթ հարցի վերաբերյալ քննարկումներն այսօր ավարտվեցին, անցան Երևանից ոչ պակաս բուրը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերի ներկայացուցիչները պատասխանեցին կառավարության ներկայացուցիչների եւ ազգային ժողովի մեծամասնության падգամավորների երեկվա հայտարարություններին։ Հանրապետականներն էլ երեկվա չարտահայտածն այսօր հնչեցրին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, հայաստանցիների 99%-ը համոզված է, որ արագաչափերի հետևում Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանն է, ուստի եզրահանգել էր։ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը փայ է մտնում յուրաքանչյուր վարորդի ընտանեկան բյուջեին։ Գալուստ Սահակյանն այսօր պատասխանեց.
Չկապ ունի Ալեքսանդր Սարգսյանը, Գագի Բեկտարյանը այս հարցադրման հետ։ Հլա քեզ նայի, քու տրամաբանությունը նայի, որտեղից ես եկել, որ օջախին ես գտնվում, ով է քեզ թույլ տվել։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանը խորհուրդ տվեց. նրանք, ովքեր կյանքում գոնե 15 րոպե ընդդիմություն չեն եղել, դասեր չտան ընդդիմադիրներին։ Ֆինանսների նախարարին պատասխաններ ուներ տալու Բարգավաճ Հայաստանից Ստեփան Մարգարյանը։
Մնա չափիդ մեջ եւ մի խառնվիր մեծերի գործերին։
Անդրադառնանք ուկրաինական դեպքերին։ Ուկրաինական Ռովնո քաղաքում այս գիշեր սպանվել է ազգայնական Պրավի սեկտոր կազմակերպության անդամ Ալեքսանդր Մուզիչկոն, ով առավել հայտնի է որպես Սաշկո Բելի։ Մուզիչկոն սպանվել է սրտի շրջանում ստացած 2 հրազենային վնասվածքներից։ Ավելի վաղ սպանվածը ինտերնետում տեսաուղերձ էր տեղադրել, որում ասել էր, որ տեղյակ է իր նկատմամբ իրականացվելի քաշվե հարդարի ծրագրերի մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Այդ սեկտորի առաջնորդներից մեկը Ալեքսանդր Մուզիչկոն, որին լայն հանրությունը ճանաչում էր առավելապես Սաշա Բելի մականվան պանցած գիշեր դարձավ հատուկ ոստիկանական գործողության զոհը։ Եթե հավատանք Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Եվդակիմովին, ապա Մուզիչկոն փորձել է կատաղի դիմադրություն ցույց տալ հատուկ ջոկատայիններին։
На крики стоять, милиция не двигаться. Белый выпрыгнул в окно с ковырком. И убегая, открыл огонь на поражение наших сотрудников.
Այս սեկտորի ակտիվիստներն արդեն իսկ մտնում են, որ տեղի ունեցածը ոչ թե պատահականություն էր, այլ սառնասրտորեն իրականացված սպանություն, որի պատվիրատուն երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն էր։ Վերջինի հետ Մուզիչկոն արդեն 1 ամիս է, ինչ սուր կոնֆլիկտի մեջ էր։ Փետրվարի վերջին թված հարցազրույցներից մեկում ազգայնական գործիչ նորինակ Ավակովին մեղադրում էր հրապարակային հայտարարությունները ռուսերեն հնչեցնելու մեջ։
Земли, Анхай, разумрай на украинском языке.
Եթե նա մեր երկրում է ապրում, թող սովորի Ուկրաինայի քաղաքացիներին դիմելիս կամ կառավարության նիստերի ժամանակ ուկրաիներեն խոսել տանը, Ավակովը կարող է խոսել որ լեզվով ցանկանում է, բայց հրապարակային վայրերում Ավակովը պետք է բարի լինի ուկրաիներեն օգտագործի, նշում էր Մուզիչկոն։ Ներքին գործերի նախարարի եւ Մայդանի ամենաառանցքային ակտիվիստներից մեկի կոնֆլիկտը ծագեց այն բանից հետո, երբ համացանցում հայտնվեց Մուզիչկոյի մասնակցությամբ հայտնի տեսագրությունը։ Դրանում աճ սեկտորի դիրներից մեկը ծեցի էր ենթարկում եւ նվաստացնում էր Ռովնոյի դատահազության աշխատակիցներից մեկին։
Եթե մենք զանգ պուսուի բրդու նա վիրոցի, ու չեմ ոչինչ։ Часы ваши чётку ски закінчилися, да?
Чому так хаба? Не мої часи.
Слухай, ваші часи, сука, закінчилися.
Իդեպ Մուզիչկոյի հանդեպ որոշակի հարցեր ունեն ոչ միայն Ուկրաինացի իրավապահները, այլև Ռուսաստանի դատահազությունը։ Ուկրաինացի ազգայնականի դեմ դեռ մարտի 12-ին Էսենտուկի քաղաքի դատահազությունը քրեական գործ էր հարուցել 90-ականներին Հյուսիսային Կովկասում չեչենական ստորաբաժանումների կազմում ռուսական զորքերի դեմ մարտական գործողություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Ռուսաստանյան դատախազությունը պնդում էր, որ Մուզիչկոն առնչություն ունի ավելի քան 20 ռուսաստանցի զինծառայողների սպանությանը 1994-ից 2000 թվականն ընկած ժամանակահատվածում։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Քեսապում իրավիճակը գնալով սրվում է, ինչպես հաղորդում են Լաթաքիայում ապաստանած սիրահայրը, մահմեդական ապստամբները Քեսապում սկսել են ավերածությունները, այրում են Լաթաքիայում ապաստան գծած հայերի տները։ Նրանք պնդում են, որ հարձակվողները թուրքական ուժեր են։ Լաթաքիայում տեղակայված քեսաբա հայերը ասում են, որ այն եկեղեցիներում, որտեղ իրենք ապաստան են գտել, այլևս տեղ չկա։ Երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խորը մտահոգություն հայտնեց Քեսապում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ, թեև նախագահը Թուրքիային դատապարտող որևէ հայտարարություն չարեց, փոխարենը պատգամավորները դատապարտեցին թուրքական զինուժի գործողությունները, համարելով դա նոր մարտահրավեր ցեղասպանության հետևանքով մերձավոր արևելքում ձևավորված հայկական սփյուռքի դեմ։ Սաթենի Կաղվանցյանին լսենք։
Այսօր համացածում տեղադրված տեսանյութում կեսաբգրաված զինյալները ցույց էին տալիս, թե ինչպես են մտնում հայկական եկեղեցի միաժամանակ պնդելով, որ այն փղծելու մտադրություն չունեն։ Լատակիայում տեղակայված կեսաբահերը տեղեկացնում են, որ նրանք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին զինանոց են դարձրել։ Կեսաբահերի հետ մշտական կապի մեջ գտնվող սիրահայ Վազգեն Մեսրոպյանը վերջին տեղեկությունները փոխանցեց։
Ցավոք չդի, որ այսօր սկսած են արդեն մեր հայ ընտանիքների դուները այրել, վարել, չարտել, փշրել։ Կեսաբը լրիվ թադարգված է։
Կեսաբից տեղահանված և Լատակիայում ապաստան գտած Հասմիկ Միլիջանյան Բերբերյանի հետ մեսաջողվեց հեռախոսով զրուցել, ասաց, թե Լատակիայի եկեղեցում արդեն տեղ չկա նոր փախստականների ընդունելու համար։ Արևելագետ Արմեն Պետրոսյանի կարծիքով կեսաբի գրավմամբ նախապատրաստվում է հարձակում Դամասկոսի վրա։
Լատակիայի դեմ, մասնապես կեսաբիի դեմ, կեսաբիի դեմ հենց առաջային սահմանային կետն է իրականացված ռազմական գործողությունը, ես ավելի շատ փորձում եմ դրան բնութագրել որպես մարտավարական գործողություն, որի նպատակն է երկրի հարավից և հարավ արևմուտքի սիրական բանակային ստորաբաժանումները տեղափոխել դեպի տեղաշարժել դեպի հյուսիս արևմուտք, որից հետո մոտավորապես 1-2 ամսվա ընթացքում ծրագրում է շատ ավելի ուժգին հարվածը հորդարանի սահմանից ուղղված մայրաքաղաք Դամասկոսի վրա։
Ինչ վերաբերում է կեսաբի վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, արևելագետը նշեց, թե
սրանից հետո արդեն պետք է սկսեն գործողությունները։ Ըստ էության նախագահի ուղերձում կա ենթատեքստ, որտեղ անմիջապես մեղադրվում է դարձյալ Սարգսյան, ինչպես գիտենք, նշում է, չէ՞, որ նախորդ երկու տեղահանումները տեղի ունեցան Թուրքիայի հետ կապված, եւ քննական է, որ երրորդում էլ նշանակ Թուրքիայի մատը խառնել։
Սաթենի Կաղվանցյանն էր պատմում։ Մի դեպ Հալեպում տեղի ունեցել հրթիռակոծություն, որի արդյունքում կան նաև տուժածներ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մեր հակամարտությանը՝ Լեռնային Ղարաբաղ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկն օրերս իր Թվիտերյան էջում գրառում էր կատարել այն մասին, որ իրեն ուղել են հակամարտությունը ոչ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի, այլ Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի միջև է։ Այդուհանդերձ համանախագահը նշել էր, որ իրենք ցանկանում են խաղաղ կարգավորում բոլոր կողմերի համար։ Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը արձագանքում են դեսպանի այս գրառմանը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն իրենց համաձայնությունն են տվել առաջկայում հանդիպելու, այս մասին Թվիտերի իր էջում հայտնել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը, նշելով, որ մնում է ճշտել Գագաթնա ժողովի անցկացման թվականը։ Անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ ունեցած առանձին հանդիպումներին, Օրլիկը հույս է հայտնել, թե կառուցողական երկխոսության բաց լինելու դեպքում կարող են ճանապարհ գտնել տևական խաղաղության համար։ Ջեյմս Օրլիկի Թվիտերյան էջը երեք աչքի ընկավ մի գրառմամբ, որը պաշտոնական Ստեփանակերտը պատմական իրադարձություն է համարում։ Ամերիկացի համանախագահը հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան հակամարտություն կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտություն տերմինը փոխարինել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության տերմինով։ Այսօր ինձ ուղել են հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև է։ Այդուհանդերձ մենք ցանկանում ենք խաղաղ կարգավորում բոլոր կողմերի համար, մասնավորապես գրել է ամերիկացի համանախագահը։ Նշեմ, որ Օրլիկի այս գրառումը մինչ այժմ հնչեցվում էր միայն պաշտոնական Ստեփանակերտի կողմից։ Հարցի ճիշտ ձևակերպումը նախանշում է հարցի լուծում, ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Որովհետև հակամարտությունը Ադրբեջանի կողմից պարտադրվել է Արցախին, եւ այս հակամարտությունը պիտի լուծվի։ Այնքան ժամանակ, որ մենք ընդունում ենք, որ սա ոչ թե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է, որովհետև նման տերմինաբանությունը ընդհանրապես փոխում է էությունը, նախ կողմերն են տարբեր, իսկ ինչ որ մենք ասում ենք Ադրբեջանը-Ղարաբաղյան, սա արդեն ավելի կոնկրետ է, սա ավելի ճիշտ է, թե քաղաքականարումով, թե բոլոր այլ տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ Ռոռնիկի նկատառումը չափազանց կարևոր է, պատմական է նույնիսկ։
Եվ մինչ պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է ամերիկացի համանախագահի կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության էության ճիշտ ընկալումը, ինչպես ձևակերպեց Դավիթ Բաբայանը, Ադրբեջանում հերթական անգամ դժգոհություն է հնչում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության անարդյունավետության վերաբերյալ։ Այս անգամ, ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը Բաքվի ԵԱՀԿ գրասենյակի առաջ բողոքի ակցիա է անցկացրել նշան բողոքի համանախագահների գործունեության։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն իրենց ձեռքներին պաստառներ ունեին, մենք չենք հավատում համանախագահներին գրությամբ։ Ցուցարարները նաև կազմակերպության որոշման տեքստն են հնչեցրել, որում պահանջում են դադարեցնել Մինսկի խմբի աշխատանքը։
Լուսինե Մուսայելյանն էր պատմում։ Այլ թեմաների մասին. Վերջին օրերին հատկապես երեխաների շրջանում սուր շնչառական հիվանդությունների աճ է գրանցվել։ Նույնիսկ բժիշկներն են փաստում, որ տարբեր բուժհաստատություններում երեխաների թիվը կտրուկաճել է, և քանի որ հիվանդասենյակներում արդեն տեղ չկա, ծնողները ստիպված երեխաներին խնամելու համար միջանցքներում են գիշերներն անցկացնում։ Առողջապահության նախարարությունը իրավիճակը վերահսկելի է համարում, համաճարակի հարցն էլ չի քննարկում։ Էլեն Չիլիգայրյանն է այցելել հիվանդանոցներ։
Մենք որեկանք միջանցքում չենք մնացել, տեղավորեցին մեզ, բայց շատ է հիվանդների հոսքը, ու մեզանից հետո միջանցքներում է խեղճման աներացորների վրով հիվանդները շատ է, պալատներում տեղ չկան։
Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Լուսինեն երկու ամսական դստեր հետ գտնվում է Արաբկիր բժշկական կենտրոնում։ Պատճառը երեխայի մոտ հայտ եկած սուր շնչառական խնդիրներն են, որի արդյունքում թթվածնային քաղց է առաջանում ու երեխան դժվարանում է շնչել։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում նմանատիպ բողոքներով բժշկական կենտրոն են դիմել տասնյակ ընտանիքներ։ Ազատության հետ զրույցում նշեց մինչև 1 տարեկան երեխաների բաժանմունքի վարիչ Նաիրա Օկոնյանը։
Ինչ որ ես երկու ամսա կատարվում ամեր բաժանմունքում, դա ահռելի թիվ է ու անընդհատ հիվանդները միջանցքում են նստում, որովհետև տեղ չի լինում, միջև մեկը դուրս է գրվում, տեղավորվում է, և այդպես անընդհատ, երևի մի ամիս անընդհատ միջանցքում երեխաներ ունենք։
Դիմողներն այնքան շատ են, որ հիվանդասենյակները չեն բավականացնում բոլորին տեղավորելու համար, ստիպված տեղեր են հատկացնում հիվանդանոցի միջանցքում։
Իսկ այստեղ միջանցքում չեք նեղվում, թե
դե չէ, երեխայի առողջությունը ինձ ավելի կարևոր է։
Այս վիրուսով վարակված մինչև 2 տարեկանները մեծ մասամբ 1 շաբաթից դուրս են գրվում, նշում է Օկոնյանը, եւ հավելում, որ հիվանդասենյակների պակասը խոչընդոտ չէ եւ երեխաները լիարժեք բուժում են ստանում։ Տարվա այս եղանակին որպես կանոն վիրուսային հիվանդացության դեպքերը ավելանում են, սակայն մասնագետը դժվարանում է բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ այս տարի իրենց դիմաց մինչև 2 տարեկան երեխաների հիվանդացության դեպքերը մոտ 2 անգամ ավելացել են։
Ոչ պատվաստումների հետ դա կապ չունի, վիրուսի դեմ պատվաստում չի արվում ոչ միտեղ։
Բժիշկները սակայն դեռևս համաճարակի մասին չեն խոսում հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետ Լիանա Թորոսյանի խոսքով, համաճարակ հայտարարվում է այն ժամանակ, երբ վերջին 5 տարիների ընթացքում հիվանդացության դեպքերը գրեթե կրկնակի աճում են։
Բայց քանի որ ամեն տարի տեսնում ենք շրջանառող հարուցիչներն են այլ, գրիպի տեսակներն են փոխվում, նրանց ծաբարտություններ առաջացնելու առանձնահատկություններն են փոփոխվում, մենք չենք այսինքն, եթե այս տվյալները մենք ունենայինք 15 տարի առաջ, միգուցե այդ դեպքում կհայտարարվեր համաճարակ, բայց այս տարի, այսինքն մեր այս վերջին 5 տարվա ցուցանիշները փոփոխվում են, եւ այս դեպքում դիտարկել համաճարակ դա չի կարելի։
Նրա խոսքով սա սեզոնային բնականոն ընթացք է, իսկ այն, որ հիվանդանոցներում տեղ չկա, բացատրում է երկու հանգամանքով. նախ ծնողները չեն դիմում պոլիկլինիկա անվստահության պատճառով, երկրորդ՝ նրանք չափազանց զգայ ունեն երեխաների հիվանդացության նկատմամբ։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տևական ժամանակ է, ինչ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը խոսում է հաշմանդամների համար սոցիալական կառույցներ աշխատատեղեր ստեղծելու մասին, նույնիսկ այս առիթով օրենսդրական փոփոխություններ արվեցին, դրանով խնդիրը կարծես լուծում չստացավ։ Այսօր մատների վրա կարելի է հաշվել պետական այն կառույցները, որտեղ հաշմանդամների համար աշխատանքային որոշակի պայմաններ են ստեղծված, սակայն եթե դիտարկենք հաշմանդամների թվով, ապա այսօր նրանց 1% են ընդամենը պետական կառույցներում աշխատում, այնինչ միջազգային կառույցները խնդիրը ծելու համար առաջարկում են ստեղծել սոցիալական ձեռնարկություններ պետության հովանու ներքո։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հունվարի 1-ից ուժի մեջ է։ Դրա համաձայն 2015 թվականից սկսած նախատեսվում է աշխատատեղեր հատկացնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Հատկացման քվոտան պետական հիմնարկների դեպքում կազմում է 3, իսկ մասնավոր կազմակերպությունների պարագայում 1%։ Հայաստանում գործող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Save the Children կազմակերպության Life ծրագրի տնօրեն Ջինա Սարկիզովան ասում է, որ այս փոփոխությամբ առանձնապես էական տեղաշարժ չի ակնկալվում, քանի որ հաշմանդամներին հատկացված այդ քվոտաները չափազանց քիչ են։ Սարկիզովան նշում է, որ իրենց ծրագրերի շնորհիվ 2 տարվա ընթացքում 250 հաշմանդամի են աշխատանքի տեղավորել, սակայն միայն մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության արդյունքում։
Գիտեք, այն բիզնես կառույցները, որոնց հետ որ մենք հիմա համագործակցում ենք, հաճախ նշում էին կարիքը պետական կառույցների կողմից նույնպես աշխատանքի ընդունելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց և ոնց որ օրինակ ծառայելու մյուս կառույցներին, որ նրանք նույնպես գնան այդ ճանապարհով։
Սարկիսովան հավելում է, որ իրենք Երևանի քաղաքապետարանին ևս համագործակցության առաջարկ են արել, հորդորելով ստեղծել հաշմանդամների համար սոցիալական ձեռնարկություններ, որոնցում ևս կներգրավեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Այս առաջարկը, սակայն, մերժվել է, քաղաքապետարանը պարզապես հրաժարվել է համագործակցությունից։
Մենք բավականին լուրջ ներդրում պետք է կատարեինք և բավականին լուրջ ներդրում պետք է կատարեր Երևանի քաղաքապետարանը, և դրա արդյունքում պետք է ստեղծվեր 2 հիմնարկ ձեռնարկություն։ Մեկը Արգարի արտադրամաս, որը կարտադրեր Սպիտակեղեն Երևանի հիվանդանոցների և այլ, ասենք, նման արտադրանքի կարիք ունեցող հիմնարկությունների համար, և մյուսը Ջերմոցներ, որտեղ պետք է սածիլներ աճեցվեին Երևանի կանաչապատման համար, և միգուցե պարզապես Երևանի քաղաքապետարանը այդքան պատրաստական չեղավ։
Քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակության վարչության պետիտեղակալ Արթուր Սարուխանյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ քաղաքապետարանը պատրաստ է օգնել, սակայն միայն իր լիազորությունների շրջանակներում։ Անդրադառնալով հաշմանդամներին աշխատանքի չընդունելու խնդրին, Սարուխանյանն ասաց, որ անկախ ունեցած առողջական խնդիրներից մարդիկ կարող են ընդունվել քաղաքապետարան։
Անկախ նրա, այսպես ասեմ, առողջական վիճակից են առնում, որ ինքը հնաշարժողական խնդիրներ ունի, թե որոշակի հաշմանդամություն ունի, թե այլ ինչ-որ խնդիրներ, եթե տվյալ քաղաքացու տվյալները համապատասխանում են պաշտոնի անձնագրով սահմանված այդ չափորոշիչներին, ապա քաղաքացին ազատ է դիմելու մրցույթին, մասնակցելու և հաղթելու պարագայում բնականաբար կանցնի աշխատանքի։
Ոլորտի մասնագետների պնդմամբ Հայաստանում այսօր գրանցված է հաշմանդամության կարգ ունեցող 190 000-ից ավելի մարդ, որոնցից ավելի քան 90% աշխատանք չունեն։ Ի դեպ նշենք, որ հաշմանդամին աշխատանքի ընդունելու դեպքում ըստ օրենքի պետությունը գործատուին նվազագույն աշխատավարձի 50% չափով փոխհատուցում է տրամադրում։ Այդ գումարի չափը մինչդեռ այնքան էլ չի ոգևորում գործատուներին։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը կարծում է, որ սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծումն այսօր անդրաժեշտություն է, քանի որ հաշմանդամը կենսաթոշակ ստացողից վերածվում է աշխատողի և հարկատուի, այսինքն պետությունը ևս շահում է, սակայն նրա խոսքով ծրագիրը մեծ ներդրումներ է պահանջում և պետությունը դժվար թե կարողանա այն կյանքի կոչել։
Հնարավոր է նաև այլ ընտրանքային այլ մոտեցումներ, արդեն գործող ուրեմն գործատուների հետ աշխատելով որոշակի աշխատանքների համար, ինչպես կարող է պետությունը համագործակցելով հենց այդ աշխատանքում փորձել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավել։
Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում առաջարկում եմ մեկ լուր լսել մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ժողովրդերթի խմբագրականում կարծում ենք, ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում խաթարված աշխարակարգը կարծես թե նորանոր ճեղքվածքներ է տալիս։ Արդեն իսկ խոսվում է Ղրիմից հետո Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում և Մերձդնեստրում սպասվող ապակայունացման հավանականության մասին։ Իսկ Սիրիայի Քեսապի շրջանում վերջին օրերին ծավալված իրադարձություններն էլ ցույց տվեցին, որ ապակայունացման միտումները շատ ավելի մեծ աշխարհագրություն ունեն, քան կարելի էր սպասել։ Ստեղծվող իրավիճակը հղի է Հայաստանի համար լրջագույն մարտահրավերներով, որոնք, սակայն, հայրենի քաղաքական դաշտը կարծես թե դեռևս չի գիտակցում։ Իսկ ամենամեծ վտանգը, որը կարող է մեզ սպառնալ, հարևան Վրաստանում իրավիճակի ապակայունացումն է, Ռուսաստանի ջանքերով և, իհարկե, հայերի ձեռքերով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Առավելքան ակնհայտ է, որ այնինչ անընդունելի էր Ուկրաինայի դեպքում, ոչ պակաս անընդունելի կլինի նաև Վրաստանում։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցող Վրաստանը Ռուսաստանի համար նույնպիսի, եթե ոչ ավելի մեծ սպառնալիք է։ Հետևաբար կասկածից դուրս է, որ իրադարձությունների արդեն իսկ ուրվագծվող զարգացման դեպքում առաջիկայում Ռուսաստանը գործադրելու է բոլոր ջանքերը Վրաստանը ներսից պայթեցնելու համար, և կրկին դա արվելու է անջատողական ուժերի հրահրմամբ, այդ թվում և ջավախքում։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:05-ին, կհանդիպենք այդ ժամին, ես Ասմիկ Գրիգորյանն եմ, առայժմ։